Iruñerrian gaur, albisteak.
Etxe bizitza alorrean, protokoloa sinatu dute Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak. Itun horren bitartez, 280 etxe bizitza sortu eta alokairu prezio eskuragarrian jarri nahiko lituzkete. Horien 165, Iruñean erroldatuta dauden gazten artean banatzeko eta gainerakoa familia zaurgarrienetarako bideratuko lituzkete. Begoña Alfaro, etxe bizitza gazteria eta migrazio politiketako presidente ordeak esan du, beharrezko dela etxe bizitza alorrean eskusartzea, oinarrizko behar bat bezala hartu eta herritar guztiei iristeko.
En Pamplona y en general, en toda Navarra, nos enfrentamos a una crisis en el acceso a la vivienda a precios asequibles muy grande, que golpea con mucha fuerza a quienes siempre golpean las crisis, a los jóvenes, a las jóvenes, a las personas migrantes.
Arrosadia eta Azpilagaina auzoen arteko hiru sorotan egin nahiko lituzkete mota horretako etxe bizitzak. Joseba Siron alkateak Nafarroko gobernuarekin lortutako lankidetza azpimarratu du zenbait urtez etxe bizitzaren alorra paper txuri izan ostean.
Etxe bizitzaren arazoa dela momentu honetan, hori ez, gure hirian, kezka haundienetako bat. Eta beraz, gaur sinatzen dugun protokoloa Nafarroko gobernuarekin, nik uste dut markatzen duela hasiera bat eta batez ere eredu modelo baten hasiera ere bai, ez? Azpimarratu nahi dut Nafarro gobernuarekin eta Begoña Alfaro kontseilariarekin egindako lana izan dela oso emankorra, oso malgua. Eta beraz, nik uste dute notizia ona dela gaur.
Orain arte etxe bizitza baterako sarbidea zail izan duten herritarrengana iritsi nahi dute promozio honekin.
Badakigu momentu honetan nolakoak diren merkatuaren prezioak eta beraz helburua izan beharko litzateke, nolabait, hori ez, prezio horietatik behera eta ahal baldin badugu baita ere merkatutik behera, ez tiratzeko, pues hobeto. Badakigu gaur egun gaurko prezioetatik eta gero eta jende gehiago dela kanpoan gelditzen dela, familia eredu oso ezberdinak, pertsona gazteak baita ere, eta beraz, nik uste dut dela behar oso haundia momentu honetan.
Protokoloa da gaur sinatu dutena, hemendik aurrera lan egiten hasteko etxe bizitza horiek sortzen. Ez dute aurreratzerik izan, noiz hasiko liratekeen lan horietan, gaurkoa lehen pausua dela nabarmendu dute. Eta hezkuntza publikoko sindikatuen eta hezkuntza departamentuaren arteko bilera izan da gaur goizean. Guri, komunikabideei helarazi digu mezua sindikatuetako ordezkariei baino lehen. Carlos Jimeno.
Departamento va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado, en concreto una bajada lineal de ratios en educación primaria.
Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak sindikatuek egin zizkioten zenbait proposamen onartu dituela iragarri du bileran sartu aurretik. Uste du Jimeno gainera nahikoa beharko lukela izan horrek urriaren 29erako deitua duten greba bertan bera usteko eta akordioa erdiesteko. Ratioen jaitsiera abur hezkuntzan ez ezik lehen hezkuntzan ere eginen duela esan du. Gehienez 23 ikasleko taldeak heldu den urtetik aurrera, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehen mailan, gero progresiboa litzatekeena datozen mailetarako, edota irakaslei ezartzen dizkieten derrigorrezko formazioa txikituko diela bermatuko duena 35 ordutik 25 ordura. Horrez gain, bigarren hezkuntzari dagokionez, hitz eman die aztertuko duela ratioen jaitsiera, aztertuz DBH-ko lehen mailetan dauden egoerak, ikastetxe zaurgarrienetan 20 ikasle gehienez jartzeko aukera ikusten du Jimenok, eta baita behar bereziek dituzten erabeak dauden geletan ere. Onartutako neurri sortan nahikoa litzateke greba bertan bera uzteko eta hala kalterik ez eragiteko familiei esan du, ikasleak ez daitezela geratu eskola hartu gabe eskatu die. Hori bai, neurri horiek indarrean sartu alizateko, akordioa sinatzea ezinbestekoa dela gogorarazi die sindikatuei Jimenok. Hezkuntzak diseinatutako neurri pakete horren bidez, hezkuntzarako itun berria eratu nahiko lukete, ekitatea eta kalitatea hobetzeko. Gaur iragarritako ez gainera gogoratu die aurreko bileraren ostean adierazi zuela 1000 orduko errefortzua jartzeko prestegoela, 55 urte baino gehiagoko irakasen artean proposatutakoen artean, adierazi du zuzeneko lan saioen gutxitzean direla, baina ordu horiek zentroan eman beharko dituztela eta mantendu eginen zaiela soldata bere osotasunean. Soldatari dagokionez, iragarri duena da, mai orokorrean lantzeko gaia dela, eta datotzen egunetan aurkeztuko duela gobernuak funtzio publiko osoari eraginen dion proposamen sorta. Hezkuntza publikoko sindikatu guztiak izan dira gaur ere hezkuntza mahaiko bilera horretan, LAB sindikatuko ordezkari Josu Arraiz, egunon.
Egunon, bai.
Gaur zenuten bilera hezkuntza departamentuarekin, eta bilera horretara sartu aurretik Jimenok adierazi du, zuek egindako zenbait proposamen onartu dituela, zer iruditu zaizue?
Egia esanik, harrigarriena, izan da, azteko eta behin, hori esateako edabidei guri helarazi aurretikan. Benetan guretzat hori izan da keinu itxusi bat, ez? Gurekin elkartu aurretikan edabideekin egitea prentza aurreko bat aurreratzeko ondoren guri zer esan behar zigun, iruditu zaigu benetan oso detaile itxusia. Eta zer esan, ba, gure mobilizazioak badu arrakasta. Mugitzen ari gara, mugiarazi dugu Jimeno. Aurreko mahai sektorialean ikusi zuen bere burua behartua proposamen bat egitera, guk ez dugu etxi, segitu dugu gure mobilizazioen egutegiarekin, egin genion kontraproposamen bat, eta berriro ere ikusi du behartua bere burua, nekez, gogo gabe, baina ikusi du behartua bere burua, beste proposamen bat egitera. Eta hor ikusten dugu nolatan orain dela gutxi arte onartezina zela zena ratioen jitsiera orain bat batean bueno mailaren gainean dago eta horrek esan nahi diguna da bide honetik goazela mobilizatuak gaudelako eta greba deialdiarekin aurrera egiten dugulako. Osea, mugiarazi dugu eta segitu behar dugu mugiarazten gure aldarrikapen nen zentzu horretan gehiago mugiarazteko.
Lehenengo keinua etzaizue gustatu, gero nola joan da bilera?
Ba, bueno, bileran kontseilariak aurkeztu egin digu proposamen berria, eta bertan, esan bezala, berrikuntza edo bada, ratioen jeitxera lehenela ez soilik aurrezkuntzan, ba, ezik eta lehen ezkuntzako lehenengo mailan ere proposatu egiten duela. Orduan, azkenean, kontseilariak berak onartu du, ratioen jeitxera lehenela izan daitekela, neurri on bat irakaskuntza edo hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko. Hori bai, oso murritza izan da bere eskaintza, ze berriro ere mugatu du haur hezkuntzara eta lehen hezkuntzako lehenengo mailara. Eta gainera ez guk eskatzen ditugun zenbakiak, ez? Guk adibidez, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, 20 ikasleko ratioak eskatzen ditugu, berak 23koa eskaini egin digu. Eta esan bezala, lehen hezkuntzan, soilik lehenengo mailan. DBH-en konkreziorik ez, lanbidezik dan eta batxillerren zer esanik, hor ere ez. Eta, pues hori, bide horretatik ez, osea, segitzen du ba, proposamen berriak egiten, baina oso, oso poligi, eta orain arte ikusi duguna, da oso eskasa.
Beraz,
ez dira... Oso urrun daude oraindik... Bai, barkatu.
Bai, ez, esatera nindoan, ez direla nahikoak izango 29ko greba hori bertan bera usteko?
Inolaz ere. Guk sindikatu guztiok segituko dugu 29ko mobilizazioarekin. Gainera, esan bezala, arestian aipatu dudan bezala, hori da gure tresna. Hori da departamentua mugiarazten ari dena. Orduan, segitu behar dugu tresna hori erabiltzen, ba, pixkanaka, hezkuntzaren jarrera hurbiltzeko gure aldarrikapenetara.
Eta iruditzen zaizu indartxu segituko duzuela egun horretara arte irakasleak ala sumatzen dituzue?
Bai, biztan da. Guk ikusten duguna bada arrakastatxua izanen dela greba. Eta are gehiago, jendeak ikusten baldin badu greba hauek, bueno, lortu dutela, ez? Zerbait. Hau da, zerbaitetarako balio duela egindakoa eta egin behar duguna. Hori guk ere gure lana da noski eta guk ere balion jarri behar dugu. Baina bai, jakina aurrera segituko dugula.
Zer beharko litzateke greba hori?
29tik aurrera ere segituko dugu, eh? Ez gaude prez orain usteko, hasi dugun bidea oso potentea da, eta orain ez da momentua gelditzeko. Are gehiago ikusten dugunean, departamentuak ikusi ditula bere burua behartuak pausuak ematera.
Zer beharko litzateke beraz mobilizazio horiekin gelditzeko?
Benetan ikustea jarri garela bide honean poliki bada ere eta hainbat ikasturtetan bada ere lortzeko gure aldarrikapenak ezartzen joatea.
Ezakit gaur adostu duzuen gerora begira bilera gehiago izanen dituzuen, nola geratu da kontua?
Jaso egin ditugu, hezkuntza departamentuak egindako proposamenak, orain sindikatu bakoitzak egin behar du proposamen horien azterketa, eta aurrekoan egin genuen bezala, saiatuko gara, erantzun bateratu bat ematen. Ez duguna da eperik jarri, berriz ere elkartzeko departamentuarekin. Orduan, momentuz, lan hori egin behar dugu, aztertu proposamenak modu zehatzago batean, oraindik ez dugu astirik izan zehatz mehatz ikusteko, eta intersindikalean, hau da, sindikatu guztien artean, adosteko erantzun bat. Baina eperik gabe, momentuz ez dugu eperik jarri, berriro ere elkartzeko hezkuntza departamentuarekin, baina argi dago, osea, gure helburua da, haiekin berriz ere elkartzea, guk segitzen dugu eskua zabalik, negoziatzeko, ze bide honetikoaz.
Ba, lab sindikatuko ordezkari Josu Arraiz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Duela 2000 urteko idazkun bat aurkitu dute lantzeko mehatzegunean, ikai edo igae bezala transkribatu dute ikerleek. Baskonikoa izan liteke eta Irulegiko eskuaren garai berekoa da Juan Cruz Lacasta.
Nafarroako gobernuko kultura zuzendaritza nagusiko ikerketa taldeek 2000 urte inguruko idazkun bat aurkitu dute Aierdi 8 meategian lantzeko meatzegunean. Hain iparrean ez da inoiz topatu halako idazkunik eta Iberiar penintsulan meategi baten barruan aurkitu den bakarra da. Nafarroako gobernuaren arabera idazkuna garrantzitsua da, baina ez testu inguru arkeologiko horregatik soilik. Txus Garzia ikerketa taldeko arkeologoetako bat da.
Inscripción ICAE o IGAE es importante porque bueno, supone uno de los pocos testimonios de inscripciones prelatinas que tenemos.
Antzinako alfabetizazioaren berri ematen duen agiri bada, erakusten duena lurraldeotan bertako hizkuntzak mintzatzen eta idazten segitzen zutela erromanizazio eta latinizazio prozesuak jada aurreraturik zeudelarik. Inskripzioa itzuloaren ahotik 61 metrora dago eta 18 metroko sakoneran, 23 cm luzera du eta 13ko zabalera. Hiru zeinuak signario paleohispaniko batekoak dira eta IKAE edo IGAE gisa transkribatu dituzte ikerleek. Non aurkitu den kontuan hartuta inskripzio baskonikoa izan daitekela uste dute adituek. Hipotesi hori, Arnaut Oienart 12. Mendeko euskal poetak erabiltzen zuen IKAI bezalako euskal hitzekin duen antzekotasunak bermatu egiten du.
Lan istripu zildako azken beharginak joan den astean izan ziren Nafarroan. Protesta egin du gaur ela sindikatuak egoera salatzeko. Egoera jasanezina delako atera dira kalera, baliabideen neurri eta ikuskaritza gehiago galdegin dituzte. Imanol Pascual da ela sindikatuko Nafarroko arduraduna.
Datu hauek jasanezinak dira eta nazkatuta gaude, langileak Nafarroko langileak nazkatuta gaude, ikusten ari digulako nola enpresek lortzen ari dituzte Nafarroan inoiz ez bezalako irabaziak eta bitartean langileak gure bizitza arriskoan jartzen dugula.
Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean egin dute protesta, izan ere, kezkatuta daude lan istripuak salatzeko abian jarritako kanpainarekin. Bizitzeko lan egiten dugu du izena, baina etzaio sindikatuari gustatu.
Irengarria da kanpaina hori, bi arrazoiengatik, batez ere kokatzen du arazoa sensibilizazio faltan, eta gure estez arazoa ez da sensibilizazio falta, baizik eta enpresei oso merke ateratzen zaiela prebentzio legeak ez betetzea. Eta bestetik ere, ematen da enfoke bat, ardura partekatua egongo balitz bezala enpresarien eta langileen artean. Eta elarentzat hori ez da horrela. Hemen gertatzen ari dela, enpresak diruera bazten ari dutela eta langileak hildakoak jartzen ari ditugula.
Baliabideak eta neurriak hartzea ezinbestekoa da hilkortasun tasarekin amaitzeko.
Nafarroako urrengo aurrekontuak neurri zehatzak ezartzea sinistetate laboralarekin bukatzeko. Historikoki lan istripuen esparrua elkarrizketa soziala bideratu da, UGT komisioz eta patronal kudeatzeko, eta gaur egungo datuak agerian uzten dituzte politika horiek ez direla eraginkorrak, eta horregatik behar duguna da sektore publikotik lideratuta egongo den benetazko neurriak, eta biterkari eta baliabide gehiago jartzea, azken finean langileak nahi duguna da lanera joatea gure bizitza arriskoan jarri gabe.
Nafarroan aurten 17 lagun hildira lan istripuz ela sindikatuaren datuen arabera. Defentsa ministerioak ez die utzi nahi parlamentariei Bardeako tiro poligonoan bisita egiten. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, boi, erantzun irmoa eta laburra eman die Defentsa ministerioak. Nafarroako parlamentuko ordezkariek Bardeako tiro poligonoa bisitatzeko eskaera egin zuten, gertutik ezagutu alitzateko ingurumenaren gaineko eraginean, baita parke naturaleko eta biosfera reservako tiro poligonoan instalazioak ere. Zurekin Nafarroak proposatu du ekimenan, geroa bai eta EH Bilduko landa garapen eta ingurumen batzordeko kideekin bateran bisita egiteko. Bardeako aireko kuartelaren buru Jose Manuel Bellido Lerro laburreko mezuarekin baztertu du eskaera hori, Ane Sánchez zurekin Nafarroko kidea da.
Eman diguten arrazoi operatiboak, aireko ejertzitoa, alde bakarrez jakinerazi zigun, bueno, erantzun hori, defentsa ministerioak esanez, ba hori, ez dutena baimenik ematen, Eta bueno, gure iritziz, ba, itz horiek ez dute inolare justifikatzen.
Taldeak berretsi du ez dela tiro poligonoa bisitatzen duten lehenaldia eta oso interesgarria dela bertaratzea herritarrentzat baliagarriak diren galderak egin alizateko. Hartara, zurekinek haserrea erakutsi du.
Defentsa Ministerioaren eta Aireko Armadaren ezesko horrek azpiegitura militar honen inguruko informazio falta eta opakutasun guztia erakusten du, ez? Bueno, beste alde batetik argi dago ez dutela nahi tiro eremuaren errealitatearen ingurumen inpaktua ezagutzea eta gizartea.
Biosferaren erreserba baten tiro poligono bat izatea astakeria iruditzen zaie eta desagertzeko lanean jarraituko dutela adierazi duan esantzezek.
Azpiegitura horrek ingurumenean duen eraginari buruzko informazio argia eta gardena aldarrikatzen jarraituko dugula, egin dugu moduan, goratu behar dugu Bardea biosferaren erreserba naturala dela. Eta bestalde batetik tiro eremu militarra desegitea aldarrikatzen jarraituko dugu.
Defentsa Ministerioaren trabeta oztopoen aurrean, zurekin Nafarroak proposamen eta neurri sorta bat prestatuko du orain, hainbat erakundetara eraman alizateko.
Iritziari eginen diogu tartea jarraian, gaur gurera gerturatu da saioa aurriza.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10 urte igaro dira jada UPN Nafarroako gobernutik aterazenetik. Urte haietan praktikatzen zen politika neoliberala irauli alizateko denbora sobera. Baina ez da horrela izan fiskalitatearen abezalako gaizentikor batean. Premiazkoa da sakoneko erreforma fiskala egitea gehien dutenek gehiago horrein dezaten. Hala ere iaz gertatutakoa aurrekari txarra da. PSN-ek geroabai kontigo zurekin eta EH Bilduk adostutako zerga reformak UPN-eren oniritzi esan zuen eta aldeko botoa emango zuela ere iragarri zuen. Naiz eta azkenean ez zuen egin Iruñeko udalaren zentsura mozioa zela eta. UPN-ek Nafarroan egiten ari den zerga politika partekartzeak gogo eta eginarazi beharko lieki haien burua ezkertiartzat edo aurrerakoitzat duten alderdi politikoei. Horren aurrean langiloi mobilizatzea dagokigu. Asteazkenean 22. greba eguna dugu Nafarroako residentzien lehen hitzarmena lortzeko. Eta urriaren 29 beste greba egun bat eremu publikoan kalitatezko hezkuntza publikoa eskatzeko. Nafarroako aurrekontuen bidez aldarrikapen hoietan aurrera pausoak eman behar dira. Datozen asteetan bi greba hoiek aurrekontuan negoziazioarekin batera garatuko dira. Langileok kaletik egingo dugu indarra. Alderdiei berriz eskatzen diego hitzetatik ekintzetara pasa daitezela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure hiria egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxean beldurraren astea eginen dute kafe hartzen zikloaren barruan, eta gaur arratsalderako izudikara, izua eta beldurra mahaian doako saioa proposatu dute 5:30. Jarduera 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako da. Arrosadiko liburutegi publikoak ipuin kontalari saioa antolatu du euskaraz Maitane Perez kontalariaren eskutik. Jarduera 6:00 izanen da eta 4 eta 8 urte bitarteko aurrendako da, izen emateak liburutegian bertan egiten dira. Iturramako Zibiboksak topaketa bat proposatu du gaur arratsalderako 6:00-7:30 inspirazio iturri izan ziren emakumeei buruzko gogoetak egin eta partekatzeko. Banina Bazket Gentile psikologo eta generoan adituak dinamizatuko du programa eta jarduera doakoa da aurrez izena eman da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure unerik goxoenak eta onenak kafen izan garagardo dastaketa gustoko Ostegunetan eta ostiraletan arratsaldeko 6:30 aurrera dastatu San Miguel Garagardo kainoi berezia 2,50 €, edo gure San Miguel Garagardo berezitasunak probatu, Iruña, Amsterdam, Londres, Praga edo Chicago, kainoiak 3 €. Kafe Niza dastatuz gozatu zatoz, Niza, Iruñeko erdigunean Duke Daumada kalean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Arrasateko udalak antolatuta abian daudazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 23an asteazkena 7etan posdatadik gabeko gutunak antzezlana Xake Produkzioak taldearen eskutik.
Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Zer daramagu gaur jantzita, zer nolako bidea egindu soinean daramagun arropak, horixe ikusaraziko dute egunotan Iruñean Madre Koraje izeneko gobernuz kanpoko erakundearen bitartez bidane.
Zure kamisetaren bidaia 2.0 erakusketaren bitartez ikusarazi nahi dute fast fashion edo moda azkarraren eragina. Madre Koraje gobernuz kanpoko erakundeak soinean daramagun kamiseta baten fabrikazio prozesu osoan bildu eta erakusketa ibiltari batean erakutsi nahi du. Bost entzumenen bidez eginen dute jaiotzen denetik azken helmugara iritsi arte. Paula Díaz Madre Korajeko kidea da.
Gure intentzioa honen bidez da erakustea kamiseta batek duen bizitza, ez? Eta zenolako eragina duen horrek. Gehien bat era negatiboan, bai sozialki, ekonomikoki eta...
Kontsumoa murriztearen aldeko apustua egiten du Madre Korajek, eta hartara moda azkarren erritmo harrapariari alternatibak bilatzen dizkiote. Are gehiago, sare sozialen, influentzerren eta online erosketen garaian.
Moda azkar horren atzean nik esango nuke daola sistema kapitalista hau, ez? Bultzatzen gaituena bai kontsumitzera, edozein momentutan, edozein modura, alik eta azkarren, eta benetan horrek dituen eragina kontuan hartu gabe, ez?
Arrosadiko Zangoza kalea 38ko egoitzan dago ikusgai egunotan kamisetaren bidaia eta larun batera bitartean izanen da antxe. Erakusketak ere kamisetak bezala bidaia eginen du ondoren eta Gazteriaren etxea Sanduzelaiko Zibibox mankomunitateren egoitza Tuterako UNED eta NUPEN izanen da abenduaren 31ra bitartean.
Bada, osunarketarako gai honekin iritsiko gara amaierara, mila esker zuen arreta eskaintzeagatik, arratsalde ona pasa.